Good morning, dear brothers and sisters.
May buntag, minahal ko mga kaigsoonan. Ibati ko ang lawa makalipay o pagsidungog sa pagpamulong kaninyo karong adlaw. Ako nagampo nga ang Diyos mugiya sa akong mga pulong o ang iyang Espiritu unta manakrato aron siyang nagsangyaw o siyang nakadawat mahimong nakasabot sa usag-usa. O ang duha, mahimong unta nga mabaya o maglipay nga magiusa. Akong ginahuna ang Hunyo 2, 1940. Usa ka importante kayong adlaw diha sa kasaysayan sa akong pamilya. Niining adlaw ang akong amahan gibunyagan ngadto sa simbahan. Nagsulat nato sa iyang amahan, si Elder Jack McDonald, usa sa mga misyonaryong nagbunyag sa akong amahan, naglarawan sa adlaw uban ining mga pulong. Last Sunday was especially ang akin Domingo sa katalagsaong nindot ng adlaw. Kami mga misyonaryo miadto sa usa ka mingaong dapit Dublin sa suba. Gawas sa lungsod. Og dito, si Elder Jones ug ako, Elder McDonald, mihimo sa among unang bunyag. Si Anthony Aidukaitis, miubog nga to sa nag-ayos nga tubig. Og nahimong membro sa simbahan. Ang tanang nindot. Ang langit asul kayo, ang kaumahan mingaw, birde, o gilabihan kanindot nga walay usa ka namo nga wala mubati sa presensya sa usa ka dakong impluensya. Naglakaw pa uli sa panimalay uban sa among bagong membro, siya miingon nga siya dili gayud magkasabot unsa kanindot na himo kini adlaw alang kaniya. Unsa siya katinu, mibati sa mga usa ka bagong tao. Kanto ang among unang bunyan, walay pasidungog nga rin kanako o nibisan kinsa. Ikabig niya ang iyang kaugalingon. Kining hitabo may usab sa kasaysayan sa akong kinabuhi. Ako wa masiguro kung ang akong amahan nakapanglantaw sa kaalam sa iyang gihimo. Apan gigugma ko siya alang sa unsa iyang gibuhat niya ng adlawa. Namatay siya kapin sa 30 katuig ng milabay. Apan pasidunggan ug tahoron ko ang iyang pangalan sa hangtod. Ang akong amahan, anak og taga-Lithuania. Apan natawo sa Scotland. Mibalhin sa Brazil sa dihang bata pa siya. Ang iyang abilidad sa pagsulti o ginenglish mitabang sa iyang pagkagabing. Tungod kay makabasa siya sa book o basahon ni Mormon sa ininglish o wala pa'y kasaligan nga hubad sa Portuguese. Kining babag sa pinulungan nagpugong sa akong inahan sa pagpasakop sa simbahan hangtod pipila ka tuig ang milabay. Apan sa dihang siya nahimo siyang gamhanan na ehemplo sa kabuutan ngadto sa uban. Og sa gugma sa Dios diha sa among pamilya. Siya karon 92 anyos og ganiya karon dinhi. Naghatag kini kanako og dakong kalipay sa pagsulti. Naghigugma ko siya tungod sa iyang hilabihan nga pagkamatinudanon. Ako mapasinungog og mutahod sa iyang ngalan sa hangtod. Gidayag nako ang kaisog sa akong amahan na nagpabunyag ngadto sa simbahan bisan sa mga kahintang nga iyang giatubang niya nga panahon. Di kinisayon alang kaniya. Ang iyang asawa wala bunyagi uban kaniya. Ang bisyo sa paginom og alak og panabako og kusog ng mga tentasyon alang kaniya. Pobre siya. Supak ang iyang inahan sa iyang pagpasakop sa simbahan. Og misulti kaniya nga kung siya magpabunyag, di na siya ang kunon nga iyang anak. Sa mas jutay sa 300 ka mga sakop sa Brazil, ang simbahan walay usa ka chapel dito. Ako sa tinuod, hilabihan gayod kahibulong sa determinasyon sa akong amahan. Iunsa niya paghimo sa mga nga desisyon at tubangan sa daghan nga dili maayong mga kahintang. Ang tubag, yano. Tinitungod kay ang akong amahan, nagbasa sa basahon ni Mormon. Kung siya magbasa niini, miabot siya sa kahibalo kabahin sa katinuod sa mensahe sa pagpahiuli. Ang basahon ni Mormon, usa ka paghimatuod ng ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw tinuod. Ang isang niya ang akong ebanghelyo ng tudlo nga, ang basahon ni Mormon kauban sa Espiritu mao ang labing gamhanan ng kapanguhaan sa pagkakabing. Sa Presidente Gordon B. Hinckley, mipahayag, kanto kinsa nakabasa sa basahon ni Mormon, nga may nampuon, madato sila o pobre, makinadmanon o dili makinadmanon, mitubo ubo sa gahom niini. So why pagpanagana ako musad kaninyo nga kung kamo may nampuon nga mubasa sa basohon ni Mormon, dili magsapayan pila kay kayo inyong nabasa kini kaniadto. Adunay mabot din na sa inyong mga kasing-kasing ang Espiritu sa Ginoo. Adunay mabot nga ligon nga pagkom nga mulakaw diha sa pagkamasulundog ngadto sa iyang mga kasuguan. Ug adunay mabot nga mas ligon nga pagpamatuod kalabot sa katinuod sa buhing anak sa Dios. Kini mga saad, tinuod nga miabot sa akong amahan o sa akong pamilya. Pinasubay sa unsay gitudlo ka nato, basahon nato ang mga kasulatan isip po sa kapamilya matagadlaw. Nahimo namo ang mausod sa daghang mga katuigan. Nabasa namo ang basahon ni Mormon sa daghang mga higayon sa among panimalay. O magpadayon kami sa pagbuhat sa mao. Ingon nga gisaad, ang Espiritu sa Ginoo misulod sa kasing-kasing sa among pamilya. O among gibati ang naligon na pagukom sa paglakaw diha sa pagkamasulundon ngadto sa iyang mga kasuguan. O usa ka mas ligon na pagpamatuod kalabot sa katinuod sa buhing anak sa Diyos. Kung kamumasayod ng basahon ni Mormon tinuod, kamumasayod nga si Joseph Smith gitawag sa Diyos sa pagpahiuli sa simbahan ni sa Kristo nganhi sa yuta. Kamu masayod nga si Joseph Smith nakakita sa amahan o sa anak. Kamu masayod nga adunay usa lamang katinuuan o usa katinuod nga bunyan. Kamu masayod nga usa kapapeta sa Diyos nagpuyo sa yuta karon. O nga siya nagugpot sa tanang mga yawi sa priesthood o ang katungod sa paggamit nini sama ni Pedro sa karaan. Kamu masayod nga sa Jesus Kristo anak sa Diyos. Ang maulama nga pangalan din kamu makadawat og kaluwasan. Kamu masayod nga ang Diyos amahan buhi og ang siya na higugma kanato. Kamu masayod nga ang iyang plano sa kaluwasan hingpit. O kamu adunay tinguha sa pagpahigayon og mga ordinansa, pagpuyo sa mga kasuguan, og paglahutay ngadto sa katapusan. Mubati ako kagol kung ang usa tao kinsa natagan sa basahon ni Mormon o gipasabot kining mga butangan ngadto kaniya. Sa gihapon mi dumili sa pagbasa nini. Mubati ako kagol nga ang ubang mga tao mutugot sa ilang mga kaugalingon nga maimpluwensya sa uban. Mudumili sa pagsusi sa basahon ug mosalikway nini ingon nga usa ka butang nga way hinungdan. Dili gayud mapil diha sa espirituhanong bangkete nga gitanyag nini. Kanako kini dili masabot. Sana sa usa ka anak na lalaki o babae nga nabuwag sa mga higugmahong amahan, midumili sa pagbasa og sulat gikan kaniya. Wa gani ablihi ang sobre. Kadto kinsa naghimo sa mao nga pagpili, sama sa mga matinumanong mga bata, kinsa midumili bisan sa pagtilaw sa pagkaon nga manimpuong giandam alang kanila sa ilang inahan. Ang Diyos nagpadayag sa iyang kamatuoran. Kung ang makatauhan mo sunod sa pag-awag diha sa Moronay Kapitulo 10, versikulo 3 hangtod sa 5 diha sa basahon ni Mormon, ang isang yaw, ebanghelyo nagmamuo sa padudlo ni Mormon sa musunod. Basahan ang basahon ni Mormon, huwag palandong nga ang mensahe niini mahitungod ni Jesucristo. Pag-ampo sa Diyos uban sa hugot na pagtuod diha ni Jesucristo aron makadawat og pagmatuod ng basahon ni Mormon tinuod og nga si Joseph Smith mao ang propeta sa pagpahiuli. Pag-ampo sa kinasingkasing og pagbaton sa og tinuod nga katuyuan nga nagpasabot nga nagtinguha sa paghimo sa tubag nga nadawat ikan sa Diyos. Niadto kinsa mahimong makiglali sa kita dili makahibalon ining mga butanga, ako magpamatuod nga kita makahimo. Kung kita may pinubsanon sa pagbuhat, ingon nga ang Diyos nagtudlo pinagi sa iyong propeta din ni Siuta ang pagtuo sa lain mga pagdawat sa binuang nga hunahuna. Ang Diyos masayod asa makaplagi ang kamatuoran. Huwag gahom sa pagpakita nini nga rika nato. Tungod lamang kaya ang usa ka tawo wala mabuhat sa gisaan nini nga basahon, wa magpasabot nga uban, wa mabuhat sa mao. Ngano akong gigugma og ipasidunggan na pangalan sa akong amahan? Tungod kay akong amahan ibasa o mibuhat sa gisa diha sa basahon ni Mormon. Ngano akong gigugma og ipasidunggan ang pangalan sa akong amahan? Tungod kay wala siya musibo gikan sa mga tubag na iyang nadawat. Gani samtang nagatubang sa dagkong mga hagit. Ngano nga akong gigugma og ipasidunggan ang pangalan sa akong amahan? Tungod kay gipanalingin mo niya ang akong kinabuhi. Gani bisan sa wala pa akong matao. Pinagi sa pagbaton o kaisog sa pagbuhat unsa ang gipaabot sa Diyos nga mubuhaton niya. na dapat ako kanintanan kinsa nakadugo na ako karon adlaw sa pagbasa sa basahon ni Mormon o sa paggamit sa mga saad na gilangkob nini. Kato kinsa nahimong usayod na basahon ni Mormon tinood. Akong pamatood ng basahon ni Mormon maang pulong sa Diyos. Tungod nini, ako nasayod na si Joseph Smith o sa kapropeta sa Diyos. Ako nasayod na siya nagsulat, dili nagsulat sa basahon ni Mormon apan naghubat nini pinagi sa gasa sa gahom sa Diyos. Ako nasayod na si Thomas S. Monson o sa kapropeta sa Diyos dini sa yuta karon. Ang mga tao niya, tao lamang din sa yuta kaysa ng kupot sa nangyawi sa priesthood. Amen.